Onani chitunzi tunzi cha chitatu. Rute kumunda. Rute chapter 2 verse 1 fika pa 23. Naomi ndi Rute anali wosauka kwambiri. Rute anati kwa Naomi, mundirole ndipite kumunda, ndikatole kunkha wangala za tirigu. Anapita kumunda komwe antchito anali kukolola balele. Dzina la mwini mundayo anali Boazi. Anafunsa za mkazi wa chilendo munda mwachemo. Anati, ndi mkazi wa kuMoabu yemwe anabwera ndi Naomi. Moabu anamva zabwino zomwe anachita kumpongozi wache. Anaona kuti anali wantchito wabwino. Tero anati kwa Rute, kala ndi antchito anga kufikira atatsiriza kukolola balele wanga. Anauza antchito ake kuti asamchitire choipa, koma kuti amsire balele wina kuti atenge iye. Madzulo atsiku lija, Rute anauza Naomi za chifundo cha Boazi. Naomi anati, Mulungu amdalitse iye, ndi wachibale watu weni weni.